Χαίρετε, χαίρετε.
Τι κάνουμε?
Μια χαρά εσείς.
Καλά.
Μια χαρά.
Λοιπόν, αλλιώς αφήσαμε την Παρασκευή το μεσημέρι τα πράγματα και αλλιώς τα βρήκαμε τη Δευτέρα το πρωί που επανήλθαμε στην δημοσιογραφική μας δραστηριότητα. Λοιπόν, από τη μια μέρα στην άλλη δηλαδή τα πράγματα είχαν μια πορεία
ραγδαία. Βεβαίως γνωρίζαμε, διαβάζαμε, ακούγαμε ότι κάτι γίνεται, κάτι θα γίνει, αλλά δεν ξέρω πώς τα βλέπετε, κύριε Ιφαντή, τα πράγματα.
Κοιτάξτε, τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα.
Σίγουρα δεν είναι ευχάριστα.
Για να ξεκινήσω με ένα κλισέ.
Ναι.
Από την άλλη πλευρά δεν είναι και κάτι το οποίο μας ξαφνιάζει, υπό την έννοια ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη πιθανότητα τα πράγματα να εξελιχθούν έτσι όπως εξελίσσονται. Δηλαδή είχε προαναγγελθεί ότι ήταν μια επιλογή βασική των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ αυτή η στρατιωτική εμπλοκή, αυτό το χτύπημα στο Ιράν. Είχε συγκεντρωθεί εδώ και πολλές ημέρες μεγάλη δύναμη πυρός στην περιοχή. Θα ήταν μάλλον αφελές να περιμένει κανείς ότι όλο αυτό έγινε για διαπραγματευτικούς σκοπούς, αυτή η μετακίνηση. Λοιπόν, άρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση η οποία έχει από πίσω της έτσι, έναν σχεδιασμό, ενδεχομένως και πολύμηνο σχεδιασμό.
Και συγκεκριμένο στόχο, έτσι.
Βεβαίως.
Γιατί στόχος δεν ήταν μόνο να σκοτωθεί ο Χαμενεΐ.
Όχι, ο στόχος του Ισραήλ, και θα μπορώ να εξηγήσω γιατί κατά την άποψή μου υπάρχει μία μικρή λεπτή ίσως διαφορά, ίσως. Το Ισραήλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει ως στόχο την αλλαγή του καθεστώτος. Και αυτό είναι, αν θέλετε, ευεξήγητο. Δηλαδή μπορεί να το καταλάβει κανείς. Mm-hmm. Το Ιράν είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του Ισραήλ. Είναι ένα καθεστώς το οποίο έχει ορκιστεί να εξαφανίσει το Ισραήλ από το χάρτη. Και το Ισραήλ πολεμά με το Ιράν εμέσως εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή πολλά χρόνια, δεκαετίες. Mm-hmm. Με την Χαμάς, με τη Χεσμολά. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι παρακλάδια του Ιρανικού καθεστώτος. Mm-hmm. Δεν το έκρυψαν ποτέ, χρηματοδοτήθηκαν και εξοπλίστηκαν από το Ιράν και τους λεγόμενους φρουρούς της Επανάστασης. Άρα το Ισραήλ έχει σαφέστατη στόχευση την αλλαγή του καθεστώτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν ποτέ ένα στρατηγικό στόχο να αλλάξει το καθεστώς με την άσκηση στρατιωτικής βίας. Γι' αυτό και αν δείτε, μέχρι τον Ντόναλντ Τραμπ οι Ηνωμένες Πολιτείες ποτέ δεν χτύπησαν το Ιράν. Έτσι, για λόγους που πάλι είναι ευεξήγητοι, δηλαδή είναι μια μεγάλη χώρα, δεν είναι εύκολο, δεν έχει νόημα ένα αεροπορικό χτύπημα, έστω και μαζικό. Τώρα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, και γιατί είναι διαφορετικά, όχι γιατί το Ισραήλ έπεισε τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά γιατί νομίζω διαμορφώθηκε μια αντίληψη στην ομάδα, τη στενή ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ, που λέει ότι το Ιράν, πέρα από ένας βασικός αποσταθεροποιητικός παράγοντας εδώ και 40 χρόνια, είναι επίσης και το βασικό εμπόδιο για μια διαφορετική αρχιτεκτονική ασφάλεια στην περιοχή, όπως αυτή εκφράστηκε με τις συμφωνίες του Αβραάμ στην πρώτη προεδρία, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι λίγο σχηματικά πάντοτε, όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να ακούσουμε ή να ακούμε, το πετρέλαιο του Ιράν ή οτιδήποτε άλλο, όλα αυτά είναι παρεπόμενα. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα, στενότερα ενδεχομένως οικονομικά συμφέροντα, έπονται και εξαρτώνται από την αλλαγή αυτή, την μεγάλη αλλαγή που θα διαμορφώσει εκ νέου την περιοχή.
Στο βάθος, κύριε Ιφαντή, χωρίς να σας διακόπτω τον ιρμό, οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν και την Κίνα.
Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής των Ηνωμένων Πολιτειών.
Δηλαδή είναι το οικονομικό στη συνέχεια.
Είναι η μόνη χώρα η οποία μπορεί να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και οικονομικά, γιατί και οικονομικά και δυνάμει στρατηγικά, στρατιωτικά αν θέλετε, mm-hmm. όχι σήμερα που μιλάμε, ναι, αλλά ναι, σε βάθος χρόνου θα μπορούσε να είναι. Είναι ο μόνος βασικός ανταγωνιστής. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά που μπορούν να περιορίσουν τις επιλογές τις αμερικανικές σε επιμέρους πεδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και αυτή βασικός ανταγωνιστής των ΗΠΑ, αλλά στον οικονομικό τομέα. Mm-hmm. Άρα θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι μία Μέση Ανατολή η οποία είναι διαφορετική, η οποία δεν έχει μέσα παράγοντες φιλικούς προς την Κίνα και τη Ρωσία, είναι ένα επιπλέον γεωπολιτικό κέρδος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι δεν χρειάζονται η κινέζικη ανάσχεση, δηλαδή η ανάσχεση της κινέζικης επιρροής, θα μπορούσε και μπορεί να γίνει και χωρίς την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Το Ιράν είναι μια χώρα απομονωμένη που ούτε η Κίνα μπορεί να την εμπιστευτεί, δηλαδή το καθεστώς το συγκεκριμένο. Έτσι, όλες αυτές είναι ευκαιριακές συμμαχίες.
Ναι. Συγκυριακές, μάλιστα.
Και καλά, προς την πλευρά της Κίνας το βλέπουμε έτσι. Προς τη δική μας πλευρά, κύριε Ιφαντή, σήμερα βλέπουμε συναγερμό στην Κύπρο.
Ναι, κοιτάξτε, οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν μπορεί παρά να είναι στόχος. Στην προσπάθεια που κάνει το Ιράν και οι σύμμαχοι του Ιράν, όπως η Χεσμπολά, στο βαθμό που έχουν ακόμα κάποιες επιχειρησιακές ικανότητες, αυτό το είδαμε, η βασική αντίδραση του Ιράν είναι να προσπαθήσει να πλήξει τις χώρες της περιοχής, οι οποίες ήταν πάντοτε εχθρικά διακείμενες απέναντί του, έτσι, και η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα, γιατί ποτέ δεν υποστήριξαν το Ιράν, γιατί το Ιράν
είναι μια
δύναμη, θα τη χαρακτηρίζαμε εντός αγωγικών επαναστατική, με την έννοια ότι θέλει να εξάγει την επανάσταση, και αυτό τη φέρνει αντιμέτωπη με τα σουνιτικά καθεστώτα και του κόλπου αλλά και της ευρύτερης. Γι' αυτό και δεν έχει ποτέ υποστηριχτές, έτσι, ούτε η Ιορδανία, ούτε η Αίγυπτος, ούτε βεβαίως η Σαουδική Αραβία. Οπότε ναι, όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι ενδεχομένως ή δυνητικά μπορούν να εμπλακούν είναι στόχοι σε μια προσπάθεια έτσι, να διαχυθεί η αστάθεια. Δεν θα το πετύχουν, ακόμα και αν υπάρξει ένα χτύπημα ή και δύο τα οποία θα μπορούσαν να πλήξουν κάποια στρατιωτική εγκατάσταση, όπως και έγινε στο Μπαχρέιν.
Ναι.
Αυτά είναι σενάρια, είναι ενδεχόμενα τα οποία έχουν συνυπολογιστεί από όλες τις χώρες της περιοχής και βεβαίως και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι χτυπήματα τα οποία, τους κραδασμούς των οποίων μπορούν να τις απορροφήσουν οι χώρες της περιοχής. Δεν θα καταφέρει το Ιράν κάτι ως προς αυτό το στόχο, δηλαδή να βυθίσει όλη την περιοχή στο χάος.
Οπότε λέτε θα είναι περιφερειακή, έτσι, σε περιορισμένη κλίμακα αυτή η ένταση και δεν θα συμπαρασύρει άλλες χώρες όπως...
Όχι, γιατί δεν θέλει κανένας να
παρασυρθεί. Δεν θέλει, ακριβώς. Ναι.
Δηλαδή αυτό είναι. Ναι, δεν είναι. Ναι. Ο στόχος του Ιράν δεν είναι να αναγκάσει την Ιορδανία ή το Κουβέιτ ή το Μπαχρέιν να κάνουν κάτι ή να μην κάνουν. Δηλαδή ξέρει, θα είναι αφελής στην Τεχεράνη αν πιστεύουν ότι χτυπώντας κάτι στον Μπαχρέιν, τον Μπαχρέιν θα κλείσει την αμερικανική βάση εκεί. Αυτό στο οποίο στοχεύουν είναι να αυξήσουν το κόστος και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως στοχεύουν στο να ερεθίσουν τα αντανακλαστικά του μέσου μουσουλμάνου σε αυτές τις χώρες. Έτσι και να έτσι να ασκηθεί πίεση στα καθεστώτα αυτά, ότι πώς είναι δυνατόν να είστε με τους άπιστους και όχι με τους υπερασπιστές της πίστης, ακόμα και αν αυτοί είναι σιίτες, ερετικοί δηλαδή.
Παρά το γεγονός ότι και στο Ιράν, όπως ξέρετε κύριε Φαντή, ότι υπάρχουν ήδη αντιδράσεις, θετικές αντιδράσεις, μετά την πληροφορία της απώλειας του Αγιατολλά.
Στο βαθμό που μπορούμε να ξέρουμε
ναι, σίγουρα, όσο μπορούμε.
Το πώς είναι, όχι το πώς έχει εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια και η κοινωνική αλλά και η πολιτική αν θέλετε, φυσιογνωμία στο εσωτερικό του Ιράν.
Ναι.
Μπορούμε να εικάσουμε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πολιτισμικός διχασμός. Mm-hmm. Υπάρχει εκείνη η μερίδα, δεν ξέρω πόση μεγάλη είναι, δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφική, εύχεται κανείς να είναι πλειοψηφική, δηλαδή που είναι κοσμική, που δεν είναι συντηρητική, που είναι περισσότερο έτσι, προσανατολισμένη προς άλλα αξιακά συστήματα και όχι τα θεοκρατικά. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένα μεγάλο κομμάτι παραμένει πιστό στο καθεστώς. Έτσι. Είναι, μετά από 40 χρόνια είναι τουλάχιστον δύο γενιές ανθρώπων που έχουν μεγαλώσει με τις ισλαμικές αξίες, με τον φόβο του κράτους,
είναι
ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Άρα δεν είναι καθόλου
κύριε
βέβαιο.
Κύριε Φαντή, θα ήθελα να πει ότι η επόμενη μέρα τώρα βλέπουμε εκεί ότι κατέρευσε σχεδόν, τουλάχιστον σε επίπεδο προσώπων, το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης με την δολοφονία, αν θέλετε, από την κεφαλή μέχρι σχεδόν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, όπως τη λένε οι πληροφορίες. Τώρα έχει οριστεί μια προσωρινή έτσι, πολιτικο-θρησκευτική επιτροπή εκεί.
Κοιτάξτε, τι θα κάνει, και πάλι πολύ νωρίς για να κάνει κανείς ασφαλείς εκτιμήσεις για το μέλλον του καθεστώτος, όχι για τις επόμενες ώρες, ημέρες και εβδομάδες. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μετά από 40 χρόνια ένα τέτοιο καθεστώς χωρίς κανένα δισταγμό για καταστολή χωρίς όρια, και που αυτό ένα καθεστώς στο οποίο δεν υπάρχουν ας πούμε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, γιατί οι φρουροί της Επανάστασης ελέγχουν όλη την οικονομία, άρα δεν υπάρχουν και εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να σταθούν απέναντι στο καθεστώς. Δεν υπάρχει και εσωτερική αντιπολίτευση οργανωμένη πέρα από τις αυθόρμητες λαϊκές εξεγέρσεις κάθε φορά που συμβαίνει κάτι. Άρα τα προγνωστικά είναι υπέρ του καθεστώτος, παρά το πλήγμα που υπέστη. Και επειδή είναι καθεστώς εκ Θεού, ο επόμενος θα είναι και πάλι εκ Θεού, διάδοχος του Χαμενεϊ. Δηλαδή θέλω να πω με θεϊκή αποστολή. Οπότε τα σενάρια είναι, το ένα είναι το καθεστώς να επιβιώσει και να μην αλλάξει στάση και να θεωρηθεί, εν πάση περιπτώσει, κάτι σαν έτσι, ένα συλλογικό μαρτύριο.
Ίσως με πιο μετριοπαθής έτσι, εκπροσώπηση.
Το άλλο σενάριο είναι μια εσωτερική αλλαγή, όπου το θεοκρατικό καθεστώς θα εξακολουθήσει να ελέγχει τη χώρα, αλλά επειδή θα έχει υποστεί ένα τόσο συντριπτικό πλήγμα ως προς την αμυντική του ικανότητα, θα είναι πιο μετριοπαθές και ενδεχομένως να δεχτεί να συζητήσει πιο σοβαρά, να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα, έστω και προσωρινά, έτσι ώστε να... Και υπάρχει ένα σενάριο της κατάρρευσης. Εγώ δεν το θεωρώ πιθανό, εκτός αν είναι πια τόσο σαθρό το καθεστώς και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι όλοι.
Ναι.
Σε αυτή την περίπτωση δεν σημαίνει ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν θα έχουμε μια εξέλιξη ανάλογη με αυτή του Ιράκ, που όταν κατέρευσε ο Σαντάμ Χουσέιν το Ιράκ βυθίστηκε στον εμφύλιο, ή κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε στην Συρία όταν μετά την Αραβική Άνοιξη. Δηλαδή μια χώρα τέτοια να βυθιστεί στο χάος ενός εμφυλίου πολέμου, ούτε αυτό το θεωρώ πιθανό, γιατί για να γίνει εμφύλιος χρειάζεσαι δύο. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, αν καταρρεύσει το καθεστώς, τότε είναι σίγουρο ότι δεκάδες τζιχαδιστικές ομάδες από τις χώρες της περιοχής θα εισβάλλουν, θα
διεκδικήσουν
για να υπερασπιστούν την Ισλαμική Δημοκρατία.
Λοιπόν, περιμένουμε τις εξελίξεις. Κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. από την πόλη μας, από τη Λαμία. Σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια.
Χάρηκα πολύ.
Να είστε καλά. Μαζί μας ο συμπολίτης μας, καθηγητής, πανεπιστημιακός, ειδικός επιστήμονας στα διεθνή θέματα, ο Κωνσταντίνος Σύφαντης.